Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 35, číslo 4, rok 2026. Bing, 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 dom, dom, bom, bram, bim, bom, bram, bom, 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 bom. What's going on? Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca. Z obsahu. V aprílovom čísle sme pre vás pripravili. Eva Halásová, slovo na úvod, múdrosť v bájkach, človek, ktorého pohrízol pes. Žaneta Mlynárová, báseň, najhoršie decko na svete. Miriam Genská, rozprávky, kráľ všetkých vtákov, nezneužívaj pohostinnosť iných. Erika Hrošárová, rozhýb svoje telo, orientačný beh. Alexandra Orletová, príbeh s poučením, sila priateľstva. Žaneta Mlynárová, pieseň pre mladších žiakov, veľkonočný zajačik. Erika Hrošárová, čokoláda a iné sladkosti, čokoláda deva. Viera Kamenická, kniha na pokračovanie. Martina Driverová, nezbedníci. Chlapček a nožičky. Miriam Genská, knižné novinky z SKN. Jaroslava Majerská, báseň, jarná pieseň. Alexandra Orletová, pravidlá slušného správania, o slušnosti v rodine. Jaroslav Schneider, vtáčia búdka, medzinárodný deň vtáctva, prečo práve 1. apríl? Jaroslava Majerská, termálne pramene na Slovensku, pramene v Patinciach. Robert Sliva, mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 9. Učňovka. Klaudia Sitáriová, rozhovor. Marta Kotyrová, kniha na pokračovanie. Jan Andersen Dusty, priatelia na celý život. 9. časť. Jaroslava Majerská, pieseň pre starších žiakov. Skupina Enhypen, pieseň Moonstruck. Jaroslav Schneider, Zoo príbehy o zoologických záhradách. Zoo Wroclaw a Afrikárium alebo skutočná exotika v Dolnom Sliezsku. Žaneta Mlynárová, zdravý životný štýl. Keď je toho priveľa. Ako zvládnuť stres v škole. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod, múdrosť v bájkach. Človek, ktorého pohrízol pes. O mesiaci apríl hovoríme, že je bláznivý. Príčinou premenlivého a nestálého aprílového počasia je rozdielna intenzita zahrievania povrchu pevniny a mora. Zatiaľ čo európsky kontinent, respektíve stredná Európa, sa počas apríla už vďaka vysokej polohe slnka nad obzorom pomerne intenzívne prehrieva, zostávajú moria v okolí Európy kvôli svojej veľkej tepelnej kapacite ešte celkom chladné. Pokiaľ vzduch z týchto regiónov zamierí do strednej Európy práve od severu až severozápadu, je spravidla veľmi studený, Súčasne sa pri svojej ceste nad otvorenými vodami Atlantiku síti vlhkosťou. Nad pevninou sa práve vďaka už celkom silným slnečným lúčom spodné vrstvy vzduchu ohrievajú a vzniká tak veľký rozdiel teploty medzi nižšími a vyššími hladinami atmosféry. Tento veľký vertikálny teplotný gradient potom vedie k labilite vzduchu, čo sa prejavuje výstupom ohriatej masy vzduchu, ktorá sa vo výške ochladzuje a vodná para v ňom kondenzuje. Vznikajú oblaky s prehánkami, prípadne aj búrkami. Keď si myslíte, že som zabudla na bájku, tak nemáte pravdu. Nastavte uška a počúvajte. Človek, ktorého pohrízol pes. Jedného človeka pohrízol pes. Sused mu povedal, aby dal psovi kus chleba namočeného vo svojej krvi, ale on odvetil. Keby som to spravil, potom by ma prišli pohrízť všetky psi z dediny. Čo si myslíte? Mal sused pravdu, keď chválil zlo? Mal dať psovi chlieb? Keď hovoríte, že nie, tak máte pravdu. Nesmieme chváliť nesprávne činy, lebo tým len podnecujeme a podporujeme zlé správanie. Keby majiteľ dal psíkovi chlieb za to, že ho pohrízol, vlastne by ho pochválil a skutočne by prišli aj ostatné psi. Nechválime a neodmeňujeme to, čo nie je dobré. Snažme sa odmeňovať, chváliť a tiež podporovať dobro a pomoc ostatným. Z knihy Moje prvé bájky vybrala a upravila Eva Halásová.
Daniel Hevier. Najhoršie decko na svete. Pomoc! Prišlo to najhoršie decko. Strážnikovi hneď natrhlo vrecko. Do aktovky napchalo si blato, myklo plecom, že nemôže za to. Za chvost ťaha nevinného psíka, školníkovi aj školničke tyká. Zbehli sa hneď vychovať to dieťa, detko, babka, strýko, ujo, teta. Pred tým deckom zachránca, kto môžeš. Ešte chvíľu a vyletí z kože. Akvárium naplnilo octom. Na oslave schovalo sa pod stôl. Také dieťa nie je anonymné. Kde sa zjaví, každý si ho všimne. Úlohu si píše len raz za rok. Mame dalo do kabelky párok. Najhoršie decko na svete. Ak si s ním rady neviete. Neby ho, nekrič, nehroz mu. Vystreľ ho tajne do kozmu. Upravila Žaneta Mlynárová.
Krátke rozprávky. Kráľ všetkých vtákov. Nezneužívaj pohostinnosť iných. Kráľ všetkých vtákov. Jedného dňa usporiadali vtáky súťaž. Kto vyletí najvyššie nad oblaky, stane sa kráľom všetkých vtákov. To je predsa úplne zbytočná súťaž. Ja som jasným víťazom, vystatoval sa orol. To nikdy nemôžeš vedieť, zapípal statočne vrabček. Orol sa mu vysmial a bez otáľania vyletel nad oblaky. Keď sa konečne zastavil a pozrel dolu, víťaz slávne zvolal. Vyhral som váš kráľ. V tom sa ozvalo vrabčie zapípanie. To nie je pravda, pozri sa. A nad orlom trepotal krídelkami vrabček. Ako je to možné? Prešibaný vrabček sa nepozorovane schoval orlovi do jeho bohatého peria a ten ho vyniesol zo sebou nad oblaky. Pyšný orol mal vedieť, že žiadného súpera by nemal vopred podceňovať. Nezneužívaj pohostinnosť iných. V kroví pri vysokom strome bývala malá, poslušná korytnačka. Na strome hniezdil pažravý vták so svojou rodinou. Prefíkaný vták síce predstieral priateľstvo, ale vlastne využíval štedrosť korytnačej rodinky. Na každej návšteve sa vyhováral, že im ich dary nebude môcť oplatiť, pretože ho oni v jeho hniezde navštíviť nemôžu. Malá korytnačka si však vymyslela plán. Schovala sa do škatule a mamička ju previazala mašľou ako darček. Keď vták opäť priletel na návštevu, podal mu korytnačí ocko pripravený darček. Tak si ho v zobáku vyniesol do hniezda. Nedočkavo prezobkal mašľu, otvoril škatuľu a zostal ako obarený. Zo škatule sa na neho usmievala malá korytnačka. Dobrý deň, susedko. Som rada, že vám konečne môžem oplatiť vaše milé návštevy u nás. Vidím, že prichádzam práve v čase obeda. Nuž, pustme sa do jedla. Prehovorila na úžasom onemeného vtáka a usadila sa k vtáčatkám. Zaskočený vták sa v ten deň nezmohol ani na jediné slovo. Z knihy Krátke rozprávky pred spaním vybrala Miriam Genská.
Rozhýb svoje telo. Orientačný beh. Orientačný beh je bežecká súťaž jednotlivcov a štafiet, v ktorej sa beží určená trať na čas po dráhe s kontrolnými stanovišťami. V súčasnosti sa orientačnému behu na súťažnej úrovni venuje vyše 800 000 mužov a žien v asi 50 krajinách. Žiaden pretekár nepozná vopred určenú trasu preteku ani mapu, ktorú bude pri preteku používať. Súťažiaci na mieste štartu dostanú topografickú mapu, podľa ktorej budú súťažiť. Štartuje sa v určených intervaloch. Pretekári s pomocou použitia topografickej mapy a kompasu sa musia ľubovoľnou zvolenou trasou dostať na jednotlivé kontrolné stanovišťa podľa určeného poradia, na ktorých sú zariadenia, ktorými pretekár potvrdí svoju prítomnosť na kontrolnom stanovišti. V súčasnosti sa používa i špeciálna mapa s elektronickým čipom. Víťazom je pretekár, ktorý prebehne všetkými určenými kontrolnými stanovišťami v najkratšom čase. Okrem kontrolórov na trati sú rozmiestnení i ďalší pozorovatelia, aby sa eliminovalo riziko nedovolenej spolupráce pretekárov, respektíve možných nekorektností v pretekoch. Súťaží sa na krátkej, strednej a dlhej trati a niekedy sa súťaží i etapovo niekoľko dní. Pre súťažiacich sú určené limity, v ktorých musia dobehnúť do cieľa. U profesionálov sú dĺžky a limity rôzne, napríklad 10 až 20 km za 90 minút u mužov a 7 až 15 km za 75 minút u žien. Šport pôvodne vznikol z vojenského cvičenia vo švédskej armáde v roku 1895. Neskôr, začiatkom minulého storočia, ho začali ľudia, ktorí radi behali v prírode, pestovať ako rekreačný šport. Následne sa rozšíril do ostatných častí Európy, Ázie a Severnej Ameriky. V roku 1961 bola založená Medzinárodná federácia orientačného behu IOF. Majstrovstvá sveta sa po prvýkrát uskutočnili vo Fínsku v roku 1966. V súčasnosti sa majstrovstvá sveta uskutočňujú každé 2 roky. V orientačnom behu sa organizuje i svetový pohár. Najúspešnejší v tomto športe sú Škandinávci. Vo výstroji na orientačný beh nesmie chýbať ručný kompas, ktorý má základnú dosku naplnenú tekutinou, ktorá eliminuje otrasy, topografická mapa, podľa ktorej sa pretekár orientuje v teréne a identifikuje jednotlivé znaky v teréne. Zdroj: www.sportnc.sk. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Príbeh s poučením. Sila priateľstva. V malom mestečku žili dvaja najlepší kamaráti, Peter a Martin. Spoznali sa už v prvej triede a odvtedy boli nerozluční. Spoločne objavovali svet, pomáhali si so školou, hrávali futbal a delili sa o všetko, čo im život priniesol. Jedného jeseného rána sa v škole začala šíriť nepravdivá klebeta, že Martin podvádzal pri písomke. Tá správa sa rozšírila veľmi rýchlo a hoci Martin vedel, že je to lož, mnoho spolužiakov mu prestalo veriť. Martin sa cítil zranený a osamelý. Začal sa uzatvárať do seba a strácal chuť chodiť do školy. Peter však nebol ten, kto by kamaráta nechal na pospas osudu. Rozhodol sa, že sa postaví za Martina a pomôže mu očistiť svoje meno. Najskôr sa pokúsil hovoriť s učiteľkou, ktorá bola presvedčená, že Martin nepodvádzal, ale ani nemala dôkaz, kto klebetu šíri. Peter tak začal pátrať medzi spolužiakmi. Zistil, že za klebetou stojí jedna skupina detí, ktorá sa snažila získať popularitu tým, že šírila fámy. Rozhodol sa konať. Najskôr oslovil svojich kamarátov, aby stáli na strane pravdy a nepodporovali klebety. Spoločne zorganizovali školský projekt o dôvere a pravdivosti, aby všetkým ukázali, ako škodlivé môže byť šírenie nepravdivých informácií. Medzitým sa Peter snažil povzbudiť Martina. Spolu trávili viac času a Peter mu pripomínal, že pravda vždy vyjde na javo. Povedal mu, že by bolo dobré, aby teraz zostal silný a odolal tlaku z okolia. A že on mu pri tom pomôže. Martin sa začal správať tak, ako mu to Peter poradil a postupne získaval späť svoju seba dôveru. Nakoniec, počas veľkej školskej akcie, kde mali deti prezentovať svoje projekty, Peter a Martin ukázali výsledky svojho projektu o pravde a dôvere. Spolužiaci si uvedomili, ako ich klebety zranili a začali sa Martinovi ospravedlňovať. Spolužiaci, ktorí šírili klebety, priznali svoju chybu a naučili sa, že nič nie je dôležitejšie ako čestnosť a vzájomný rešpekt. Martin a Peter zostali nerozlučnými priateľmi, no teraz ich puto bolo ešte pevnejšie. Prekonali totiž skúšku, ktorá im ukázala, aká silná môže byť pravá priateľská podpora. Celá nálada v triede sa veľmi pozitívne zmenila a nenašiel sa nikto, kto by nechcel byť slušný, kamarátsky a spravodlivý. Triedna učiteľka mala veľkú radosť a za odmenu vybavila pre celú triedu školský výlet akvaparku s atrakciami a spoločným pohostením v miestnej reštaurácii. Bol to ten najlepší školský výlet a začiatok nových vzťahov medzi spolužiakmi. V 9. ročníku, keď opúšťali školské lavice, mali už naplánované spoločné stretnutie zo strednej školy. Alexandra Orletová, vlastný text.
Pesnička pre mladších žiakov. Miro Jaroš a Fíha Tralala, veľkonočný zajačik. Miro Jaroš spojil sily s Fíha Tralala, aby pre nás naspieval pesničku o Veľkej noci. Spieva sa v nej o zajačikovi, kuriatkách, maľovaných vajíčkach a dokonca aj o veľkonočných šibačoch. K piesni bol natočený aj veselý videoklip. Spievajte, tancujte, zdieľajte radosť z jary spolu s nami. Podľa zdrojov www.youtube.com, www.facebook.com spracovala Žaneta Mlynárová.
Veľkonočný zajačik, čo má lesklý ňufáčik, narodil sa nám, skáče sem a tam. Veľkonočný zajačik.
Veľkonočné kuriatka, kačičky aj húsatka, z jary sa radujú, za mnou behajú. Veľkonočné kuriatka.
Nesieme k vám veselú Veľkú noc. Prajeme vám, prajeme vám požehnanú Veľkú noc. Veľkonočné vajíčka maľovala sestrička,
krásne farebné, s láskou robené.
Veľkonočné vajíčka.
Veľkonočný šibači, vyšibať ma nestačí,
trošku vody tiež.
voňavky sa tiež
veľkonočný šibači.
Nesieme k vám veselú Veľkú noc. Prajeme vám požehnanú Veľkú noc.
Veľkonočné halúsky
vo vázičke od Zuzky.
Kvitne zlatý dážď, bahniatka sú zas
veľkonočné halúsky.
Nesieme k vám veselú Veľkú noc.
Prajeme vám požehnanú Veľkú noc.
Nesieme k vám veselú Veľkú noc.
Prajeme vám požehnanú Veľkú noc.
Čokoláda a iné sladkosti. Čokoláda Deva. Sladkosť, ktorú poznáš ty, aj tvoji rodičia, či starí rodičia. Príbeh tohto malého dievčatka s červenou bodkovanou šatkou, ktoré opantalo generácie, siaha až do roku 1949. Vtedy sa začalo s výrobou prášku do pečiva, pudingového prášku podniku Lipka, ktorý bol predchodcom čokoládovne Deva. V roku 1950 sa začalo v Trebišove s výstavbou cukrovinárskeho závodu. Výroba cukroviniek vo vtedy novom podniku Deva sa začala 1. mája v roku 1951. V Deve sa totiž v jej začiatkoch vyrábali len cukríky a salónky, ktoré neboli čokoládové. To sa však rýchlo zmenilo a výroba sa rozšírila aj na čokolády a čokoládové cukríky. Čokoládovňa Deva začala svoje roky budovania písať od roku 1955 a už v roku 1956 vyrábala približne 100 druhov čokoládových výrobkov. Prvým riaditeľom firmy bol Vladimír Kudla. Značka a logo Deva boli však v prvom období v podobe tancujúceho dievčaťa v ľudovom kroji v písmene D, ktoré prešlo svojou premenou v 70. rokoch, keď ho vystriedala tvár dievčatka v červenej šatke s bielými bodkami, ako ju už poznáme dnes. Čokoládka sa pôvodne volala Milena. Tento názov si nechali v Česku. Cukrovinársky závod, ktorý vyrábal Devu, sa stal počas roka 1980 najúspešnejší v krajine. Vtedy sa začala vyrábať aj vianočná kolekcia Deva. Čokoládovňa vo veľkom vyvážala. Export sa pritom týkal krajín aj mimo Sovietskeho zväzu. Šlo o Veľkú Britániu, Singapur, Saudskú Arábiu, Kuwait, Jemen, či dokonca Afganistan alebo Austráliu. Pre továreň to boli najúspešnejšie roky. Po roku 1989 došlo k zmene vedenia a nasledovali búrlivé roky privatizácie, ktoré neboli pre obľúbenú Devu ľahké a len ťažko sa postavila opäť na nohy. Keď v roku 1999 kúpila Devu zahraničná spoločnosť Leonidas, vtedajšie vedenie sa podľa Jaroslava Kajfera, terajšieho majiteľa, sústredilo predovšetkým na výrobu svojich produktov a modernizáciu. Značka Deva a Bonami išli troška stranou, ale nie úplne. Bratia Kajferovci kúpili spoločnosť Deva v roku 2013. Od začiatku im ide o snahu budovať a dávať do povedomia pôvodnú značku. Stále firmu modernizujú, investovali do strojového parku. Receptúra zostáva nezmenená a v závode vyrobia za jednu šichtu až 12 000 tyčiniek. Pribudlo aj množstvo príchutí, ako Deva nugátová, s čokoládovou plnkou, s nugátom, orieškom či kokosom. Kvôli bratom Kajferovcom sa deva naozaj znovu zrodila. Podľa nich je o chutnú čokoládu s rumovým nádychom stále záujem v krajinách ako Singapur či Čína. Ako uvádza reklamný slogan, ani dlhá, ani krátka, moja mňam-mňam čokoládka je stále aktuálny. Zdroj www.startitup.sk. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Kniha na pokračovanie. Martina Driverová, Nezbedníci. Chlapček a nožičky. Bol raz jeden chlapček a tomu sa nechcelo chodiť. Keď bol malý, vozili ho v kočiariku a to sa mu veľmi páčilo. Keď ho z kočiarika vybrali, začal kričať. Ale každý raz vyrastie, no kočiarik, ten ostane vždy rovnaký. Keď sa doň chlapec už nezmestil, musel sa postaviť na vlastné nohy. Vôbec sa mu nechcelo kráčať a tak kričal a kričal, báž vrieskal, až kým ho niekto zobral na ruky, aby ho aspoň chvíľku niesol. Nechuť chodiť tomu chlapcovi ostala. Nebol spokojný, ak nemohol nasadnúť do auta alebo vlaku, ísť na bicykli alebo kolobežke. A tak rodičia priviedli chlapca k lekárovi. Má nebodaj nejakú nožičkovú chorobu? Ale lekár na nič také neprišiel. Chlapcovi sa len nechcelo chodiť. To bolo všetko. Čo robiť? Rodičia sa s tým napokon akosi zmierili a vozili ho, kam sa dalo, aby mal pokoj. Ale predsa sú i také miesta, nielen ďaleko, no aj blízko v okolí, kam sa žiadnym dopravným prostriedkom nedostanete. Napríklad les. A tam sa ocko s mamičkou vybrali na huby. Trvali na tom, že chlapec pôjde s nimi. Viac ľudí nájde viac hríbov a mamička z nich uvarí polievku alebo voňavú praženicu. K lesu, pravdaže, prišli autom, ale potom musel chlapec po svojich. Vzdýchal, nariekal, fňukal, že ho bolia nožičky, že ďalej ísť nemôže a po hubách ani nepozeral. V košíku mal za hodinu len dve huby, maličké kuriatka, a tie boli fakt maličké. Rodičia si vzdychli. Ty si nám ale užitočný, radšej si sadni na pník a počkaj tu na nás, o chvíľku prídeme. A je jasné, že sa na chlapca trochu hnevali. Chlapec ponuku vďačne prijal, usadil sa, natiahol si nohy a obzeral sa okolo seba. Zistil, že v napadanom lísti a ihličí pobieha mnoho zaujímavých tvorov, mravce, bystrušky, fúzače a tiež stonožky a mnoho nôžky. Tie sa pohybovali najrýchlejšie zo všetkých, doslova trielili. Keby som mal toľko nôh, zamyslel sa chlapec, a ja by som tak behal, ale s dvoma ani to nedomyslel. Kto vie, ako sa to stalo, zrazu tomu chlapcovi narástli ďalšie nožičky. Nebolo ich 100, ale s tými, čo už mal, ich napočítal 8. 4 vpravo a 4 vľavo. Nuž, les je tajúplný, tam sa môže stať všetko možné i nemožné. Chlapček vyskočil z pníka a chcel sa rozbehnúť. Ajajaj. 8 nôh, to je naozaj dosť na to, aby sa zaplietli. Tie vpravo chceli ísť doprava, tie vľavo nie. A posledné nohy podrazili tie prvé. Chlapček sa natiahol ako dlhý, taký široký. A volal o pomoc. To viete, že rodičia k nemu hneď pribehli a žasli. Na zemi leží čosi, kope množstvo nožičiek. A je to ich jediný syn. To nám riadne podražie, povedal ocko, tých topánok a ponožiek, čo budeme kupovať. Mamička sa spýtovala, ako sa to chlapcovi stalo, ale on nevedel. Vidíš, to máš za to, bol si lenivý chodiť na dvoch, teraz musíš zvládnuť 8 dvoch, povedal ocko. A tak sa aj stalo. Chlapček sa naučil chodiť po všetkých svojich nožičkách. Istotne vyzeral trochu ako pavúk, ale ľudia v okolí si časom zvykli. Čože? A to je koniec? Nie, nie je. Susedia totiž mali dievčinku a ona tiež nerada chodila. Raz si len tak povedala, že by chcela mať viac nôh a už to bolo. Chlapcovi nožičky utiekli a prirástli novému dievčatku. A on už potom chodil rád? Ani veľmi nie, ale našetril si na kolieskové korčule a tak sa všade dostal. Iba do lesa ho už nikto nedostal. Tam by musel ísť po svojich. A napokon dejú sa čudné veci. Upravila Viera Kamenická.
Knižné novinky z SKN. Zvukové knihy vo formáte MP3. Hlavatá Dana. Popletený drak, ktorý robil všetko naopak. Čítajú dobrovoľníci. 158 minút. Slovenské rozprávky. V Mrakožrútove žili draky, ktoré vystrájali a strpčovali ľuďom život. A ešte ich za to vládca všetkých drakov Mrakožrút aj pochválil. Len trojhlavý drak Horiburt bol dobrák od kosti. Mrakožrúta to raz tak nahnevalo, že ho vyhnal z dračej ríše, aby sa naučil páchať zlo. Horiburt teda opustil svoj útulný domov a vydal sa na potulky, pri ktorých navštívil rozmanité kúty Slovenska. Cholevinská školiková Aniela, Supelová Barbara, Rozprávočky na dobrú noc. Čítajú dobrovoľníci. 140 minút. Poľské rozprávky. Tieto príbehy, plné milých postavičiek a ich dobrodružstiev, pomôžu deťom pripraviť sa na spánok. Keď si ich deti vypočujú pred spaním, umožnia im pripomenúť si emócie, ktoré prežili cez deň. Vyvolajú pozitívne myšlienky a prenesú ich do farebného, harmonického sveta snov. Deti sa upokoja, čo im uľahčí zaspávanie. Knihy v Brailovom písme a vo formáte e-Brail. Web Holly. Ela a Snežka, Vianočné priateľky. Prvý zväzok. Anglické príbehy. Ela sa už nevie dočkať Vianoc, ktoré s rodičmi a bračekom strávia v Laponsku. Ela nadovšetko túži vidieť polárnu líšku. V jednu tajomnú noc má však Ela zvláštny sen. Objaví sa v ňom záhadné dievčatko a malá snehobiela líštička chytená do pasce. Aký bude jej ďalší osud? A ako zasiahne do života Eli? Vybrala a upravila Miriam Genská.
Janko Kráľ, Jarná pieseň, 1849. Zakúkala kukulienka jarnú, čerstvú nôtu, vyvolala zas celý svet ospalý k životu. Slobody hlas mocný budí zase všetky zeme a my, chlapci potatranskí, či sedieť budeme? Tajná sila všetky hate a prekážky borí, a nás slabých majú vysmiať naše zrutné hory? Hýbajú sa potatranci, spríbuznené rody, nad slovanstvom prebudeným svitá deň slobody. Niet krajšieho svete mena, ak sloboda svetá, všemohúce toto meno nikto nezahatá. Pohynuli naši bratia za to meno skazov, ale z mohýl ich vychodia zástupy víťazov. Ej, zakúkaj kukulienka, jarnú reskú nôtu, vyvolaj len všetky sily slovanské k životu. A vy, bratia naši rodní, roztratení v svete, zlorečené vaše meno, keď sa nehýbete. Podajte si bratské ruky k veľkému životu, kukučka nám bude kúkať novú reskú nôtu. Vybrala Jaroslava Majerská.
Pravidlá slušného správania. O slušnosti v rodine. Slušnosť v rodine je základom harmonického spolužitia. Rodina je prvým prostredím, kde sa človek učí rešpektu, ohľaduplnosti a kultúrnej komunikácii. Neberme starostlivosť o rodinu ako obeť. pomoc partnerovi alebo rodine by nemala byť vnímaná ako obeta, ale ako prirodzená súčasť spoločného života. Nepovažujme partnerovú prácu za samozrejmosť. Je dôležité vážiť si prácu partnera, či už ide o zamestnanie alebo starostlivosť o domácnosť. Prejavujme záujem o život partnera. Zaujímať sa o partnerove úspechy, starosti a každodenné skúsenosti posilňuje vzájomnú dôveru. Nezabúdajme na pozornosť a láskavosť. Malé gestá, spomenutie si na dôležité dni alebo prejavy náklonnosti upevňujú rodinné vzťahy. Dbajme na upravenosť aj doma. Aj v domáckom prostredí by sa muž ani žena nemali správať zanedbane alebo neprívetivo, pretože tým prejavujeme úctu k ostatným členom rodiny. Dodržiavajme základné pravidlá slušnosti. Patria sem napríklad vyhýbanie sa neslušným výrazom, neurážanie vkusu druhých alebo slušné správanie pri jedle a pití. Správajme sa zdvorilo aj voči najbližším. Partner a ostatní členovia rodiny si zaslúžia rovnakú úctu ako ľudia mimo domácnosti. Používajme zdvorilostné slová. Výrazy ako prosím, ďakujem, nech sa páči alebo buď taký dobrý pomáhajú vytvárať príjemnú atmosféru v rodine. Buďme ohľaduplní a trpezliví. Chápavé slová a pokojné správanie pomáhajú prekonávať nepríjemné situácie a zlú náladu. Zaujímajme sa o partnerove záľuby a záujmy. Spoločné aktivity a rozhovory pomáhajú prehlbovať vzťah. Nenechávajme medzi sebou hluché miesta. Nedostatok komunikácie môže viesť k nedorozumeniam a postupnému ochladeniu vzťahu. Komunikujme kultúrne a citlivo. Každá veta, okrem svojho obsahu, vyjadruje aj citový vzťah medzi ľuďmi. Dôležitý je spôsob, akým hovoríme. Intonácia, hlasitosť, mimika a gestá môžu zmeniť význam slov. Vyhýbajme sa irónii a výčitkám. Aj jednoduchá otázka môže znieť milo alebo nepríjemne podľa spôsobu, akým ju vyslovíme. Ďakujme si za pomoc. Aj bežné služby v domácnosti si zaslúžia poďakovanie, pretože vyjadrujú vzájomnú úctu. Buďme úprimní a prirodzení. Poďakovanie alebo pochvala by nemali byť len formálnym zvykom, ale úprimným prejavom uznania. Uvedomujme si význam komunikácie. V rodine neustále prebieha výmena informácií o pocitoch, potrebách a skúsenostiach jej členov. Aj mlčanie je formou komunikácie. Niekedy môže vyjadrovať pokoj, inokedy nespokojnosť alebo napätie. Rešpektujme rozdielne názory. Partneri nemusia vždy súhlasiť. Je dôležité diskutovať pokojne a s rešpektom. Budujme spoločné záujmy a rozhovory. Partneri by mali mať témy, o ktorých môžu hovoriť, aby sa ich vzťah rozvíjal a prehlboval. Všímajme si kultúru komunikácie už pri nadväzovaní vzťahov. Spôsob vyjadrovania, schopnosť počúvať a rešpektovať druhého veľa prezrádzajú o charaktere človeka. Nie len upravený zovňajšok, ale aj pekné správanie a správne hodnotové nastavenie je dôležité pri výbere partnera na celý život. Slušnosť v rodine je založená na úcte, láskavosti a ochote spolupracovať. Každá rodina ju naozaj veľmi potrebuje. Tak ako sa budete chovať voči sebe s partnerom v rodine, tak sa budú neskôr chovať aj vaše deti vo svojich rodinách. Alexandra Orletová, vlastný text.
Vtáčia búdka. Medzinárodný deň vtáctva. Prečo práve 1. apríl? 1. apríl nie je len dňom žartíkov, ale už viac ako 100 rokov patrí všetkým operencom. Ľudia už odpradávna pozorovali svojich operených kamarátov, dávali im mená, obdivovali ich a starali sa o nich. Práve 1. apríla 1906 bola podpísaná Medzinárodná konvencia o ochrane užitočného vtáctva a preto na pamiatku tohto podpisu sa od roku 1906 každý rok 1. apríl oslavuje ako Medzinárodný deň vtáctva. Smutné štatistiky. Málo kto však vie, že tradícia oslav Dňa vtáctva na Slovensku siaha až do Rakúsko-Uhorskej monarchie. Spustil ju prírodovedec Otto Hermann, ktorý sa narodil a žil v Brezne. Vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku zorganizoval pre školy podujatie s tematikou vtáctva a stromov. V súčasnosti je hlavným cieľom Medzinárodného dňa vtáctva upozorniť na nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú vtáky po celom svete. Odhaduje sa, že približne 13%, približne 1250 druhov vtákov je ohrozených vyhnutím. Ochrana jednotlivých druhov nestačí, pretože je potrebná aj ochrana ich biotopov. Z našej krajiny mizne veľa zelených oblastí a málo kto si uvedomuje, že to zároveň spôsobuje stratu domovov pre mnohé druhy operencov. Najväčšie hrozby na vtáky však číhajú pri ich dlhých migráciách. Podľa BirdLife International uhynie každý rok v Stredozemnom mori, najmä na Cypre, viac ako 1 milión vtákov v dôsledku poľovníckych praktík. Ako osláviť tento deň? Ornitológovia po celom svete oslavujú deň vtákov v teréne, keďže apríl je obdobím, kedy je vtáčia migrácia v plnom prúde a možno pozorovať množstvo zaujímavých druhov. Amatérske pozorovanie vtákov alebo záľuba v pozorovaní vtákov sa nazýva birding. Medzi zanietených pozorovateľov vtáctva patrili aj také osobnosti ako spisovateľka detektívok Agatha Christie, kubánsky revolucionár Fidel Castro, ale aj spevák Mick Jagger či autor bondoviek Ian Fleming. Pozorovatelia operencov sledujú, počúvajú ich hovory, fotografujú ich a vedú si denníky s údajmi. Nie je nezvyčajné, že takto robia skutočné vedecké objavy a registrujú vtáky, ktoré napríklad predtým u nás neboli pozorované. To dokazuje, ako vtáky migrujú a menia svoje domovy. Zdroj: www.ecorestart.sk. Vybral a upravil RNDR Jaroslav Schneider.
Termálne pramene na Slovensku. Termálne pramene v Patinciach. Patince, najjužnejšia obec Slovenska, sú už po stáročia známe ako miesto, kde príroda vytvorila jedinečný balík liečivých termálnych prameňov, príjemnej klímy a bohatých rekreačných možností. Prvé historické zmienky o teplých prameňoch v Patinciach pochádzajú už z 13. storočia, pričom sa spomína aj existencia rímskych kúpeľov, ktoré využívali vojaci. Teplá voda s liečivými účinkami bola v tejto oblasti dôležitým prvkom regenerácie a hygieny už v dávnych časoch. V období novoveku sa o pramene staral gróf Nedecký, ktorý dal v ich okolí vybudovať kamenné vane na liečenie chorôb končatín. Význam termálnych prameňov bol potvrdený aj oficiálne. 10. októbra 1953 bol Patinský termálny prameň vyhlásený za chránenú oblasť. Voda v Patinciach má teplotu približne 27 až 35 stupňov Celzia. Obsahuje hydrouhličitany, vápnik, horčík, sírany, sodík, draslík a sírovodík. Toto minerálne zloženie robí z patinskej vody účinný prostriedok pre liečbu pohybového aparátu, kožných problémov aj rekonvalescenciu po úrazoch. Zlepšuje pružnosť svalov, väzov a spojivového tkaniva. Znižuje svalové napätie a podporuje prekrvenie kože. Má protizápalové a regeneračné účinky a podporuje správne prekrvenie končatín. Patince sa nachádzajú v oblasti s najdlhším slnečným svitom na Slovensku, čo podporuje celkový rekreačný charakter. V širšom okolí sa koná tradičná oslava spojenia slovensko-maďarských obcí pri Dunaji. Tento festival prináša kultúrny program, varenie guláša aj večerné vypúšťanie sviečok na Dunaj. Termálne pramene v Patinciach predstavujú jedinečný prírodný dar, ktorý formoval život v tejto oblasti už po stáročia. Od rímskych vojakov, cez šľachtické kúpele, až po moderné wellness centrá, liečivá voda zostáva srdcom Patiniec. Ich blahodárne účinky, kombinované s bohatou infraštruktúrou, robia z Patiniec jedno z najatraktívnejších miest pre relax, liečbu aj aktívnu dovolenku na Slovensku. Zdroj www.kupaliska.sk. Pripravila Jaroslava Majerská.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 9. Učňovka. Po niekoľkých rokoch som sa opäť vrátil do Levoče. Presnejšie na stredné odborné učilište pre zrakovo postihnutých. Vyučil som sa za košikára. Pred príchodom do školy mi viacero ľudí hovorilo, že to je pekné remeslo, že sa naučím urobiť košíčky, korbáče na Veľkú noc a všelijaké veci. Hlavne moja babička sa tešila, že jej upletiem nejaký pekný košík. Po príchode do školy zo začiatku nás len oboznamovali, čo budeme robiť. Mimo praxe sme sa učili materiály, čo musí košíkár vedieť, s akým materiálom pracuje a z čoho ten materiál je. Mimo praxe a hodín učenia o materiáloch sme sa učili matematiku, slovenčinu. Mali sme aj telesnú výchovu, na ktorú som sa vždy najviac tešil. Po vyučovaní sme sa chodili prechádzať do centra mesta alebo nakupovať. Bolo to v rámci osobného voľna. Vo večerných hodinách sme mávali štúdium. V druhom ročníku sme zažili polstoročie školy, tak sme sa na oslavy pripravovali veľmi zodpovedne. Pripravili sme kultúrny program. Pani vychovávateľky nám s jeho prípravou pomohli. Hral som v scénke, rozprával som vtipy a spieval som dve pesničky. Veru, pre niektorých by to bolo náročné. Musel som sa naučiť asi 4 strany textu, potom asi 2 strany vtipov a na záver opakovať si známe slovenské pesničky tak, aby som sa nepomýlil. Aj prezliekanie medzi vystúpeniami bolo náročné. V tom istom roku som sa zúčastnil celoslovenskej recitačnej súťaže odborných učilišť. V treťom a poslednom ročníku to bolo voľnejšie. Blížil sa záver štúdia a ja som sa sústredil na koncoročné skúšky. Babičke som uplietol jej vysnívaný košík na hríby. Urobil som mnoho vecí z umelého či prírodného materiálu. Ako sa niekedy hovorí, že jazyk ide rýchlejšie ako ruky, tak u mňa je to pravda. S jazykom v teoretickej časti záverečných skúšok som bol chvalitebný, ale z praktickej časti mi muselo stačiť hodnotenie dobrý. Tak som si pomyslel, nevadí, hlavne, že som skúšky dospelosti zvládol a že som neprepadol. Uvedomil som si, že sa mi skončili zlaté detské časy. Musím sa posunúť do reality dospelosti a začať život ako dospelý človek. Po ukončení vzdelávania na učňovke som cez letné prázdniny zregeneroval a pripravoval sa do ďalšej etapy. Mojou novou zastávkou na ceste životom bolo rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých. Tam som získal veľa užitočných informácií o nevidiacich a osvojil som si mnoho praktických zručností. O tom, čo som tam prežil, napíšem až v budúcom, 10. kroku. Vlastný text Robert Sliva.
Všetkých poslucháčov Bodky vítame pri ďalšom z našich rozhovorov. Keďže je apríl a v Spojenej škole internátnej budeme mať súťaž v priestorovej orientácii a samostatnom pohybe, tak ja som si tu zavolala 4 žiakov 2. stupňa a chcem sa ich povypytovať, ako sú na tom s orientáciou a ako sa na túto súťaž pripravujú. Takže Tobias, trénuješ, pripravuješ sa na súťaž školské kolo priestorovej orientácie?
Áno, pripravujem sa.
Je to v rámci hodín, alebo máš aj potom po obede nejaké nácviky, orientácie alebo nejakej trasy?
Je to v rámci hodín.
No tak nám skús popísať takú hodinu priestorovej orientácie. Ako to prebieha, kam chodievate?
No, ideme zo školskej brány, otočíme sa smerom doľava, ideme potom k podchodu a schody, na schody, ktoré vedú do podchodu. Prídeme tie schody do podchodu a potom sa, a keď prídeme schody, tak už ideme, sa točíme naspäť doľava a naspäť hore na schody. Prejdeme schody a tam už sa otočíme doľava a ideme na, na chodník, ktorý vedie do parku. Potom, keď prejdeme na ten chodník, ktorý vedie do parku, tak sa otočíme doprava a ideme naspäť do budovy školy.
Erika, trénuješ aj ty takúto trasu?
Áno, trénujeme ju cez hodiny priestorovej orientácii. Chodievame aj inde, nielen po tejto trase. Pani učiteľka nám zadá nejaký cieľ a my sa vlastne to musíme dostať.
Čo ti pomáha pri tejto orientácii?
Sluch, čuch a hlavnou pomocničkou je biela palica.
Používaš bielu palicu aj inokedy ako na hodinách priestorovej orientácie, Erika?
Áno, beriem si ju večer vonku.
No a chlapci, vy mi povedzte, či sa na týchto hodinách, tu je Martinko a Kristián, učíte aj nejaké trasy v rámci budovy školy, Martinko?
Keď sme boli mladší, tak sme sa učili aj po budove, ale teraz už veľmi nie.
No, Kristián už beha po tej budove, tak jeho sa skoro pýtame, že keď je niekde doma, alebo je teda v rámci rodinného prostredia, či sa pohybuje sám.
Áno, chodím sám vonku, lebo mám ešte dobrý zrak.
No a na tej súťaži ten zrak používať nemôžete, tam vám dajú také klapky, tak ako je to potom? Je to jednoduché, alebo je to veľmi komplikované už bez toho zraku, Kristián?
Je to trošku ťažké, lebo máte klapky.
Bielu palicu vieš používať?
Áno, viem.
Martinko, ty keď ti znemožnia používať zvyšky zraku, tak ako sa s tým vieš vysporiadať?
Je to dosť ťažké.
No, takže uvidíme, ako sa vám bude dariť na tej súťaži. Budeme všetkým držať prsty. No a my sa ešte vyberieme za jednou z organizátoriek, za pani učiteľko Zemčákovou, aby nám povedala k tejto súťaži a jednotlivým kategóriám spôsobu hodnotenia viac.
Takže 14. apríla budeme mať školské kolo v súťaži v priestorovej orientácii a samostatnom pohybe pre zrakovo postihnutých detí. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 1. aj 2. stupňa, ktorí chodia na predmet priestorová orientácia a orientujú sa pomocou dlhej bielej palice. Súťažiť budú v dvoch kategóriách, sú to mladší žiaci od 1. do 4. ročníka a starší žiaci v podstate 2. stupeň, 5. až 9. ročník. A môžu sa súčasniť tejto súťaže aj naši žiaci z praktickej školy. Súťaž nie je povinná, čiže každý, kto chce, sa ju môže zúčastniť. Už sme taký tím, ktorý hodnotí v podstate žiakov na tejto súťaži, ktorý tvorí pani učiteľka Halásová, pani učiteľka Hrošárová, pani učiteľka Dredanová. Vždy nám príde vypomôcť pani zástupkyňa Kamenická a tiež ja, Adriana Zemčáková, kto by ma nepoznal podľa hlasu. Hodnotí sa tak, že po celej trase, ktorú máme teda vymyslenú a ktorú si žiaci v priebehu dopoludnia alebo aj popoludní, keď majú voľný čas, svoj voľne trénujú. Už počas samotnej súťaže pedagogovia sledujú činnosť súťažiacich a prideľujú trestné sekundy. Tieto trestné sekundy môžu byť za zablúdenie z trasy alebo za vybočenie z trasy, za zlú techniku používania dlhej bielej palice. Ak niekto je počas chôdze si vie spôsobiť nebezpečný alebo tá chôdza sa javí nám ako riskantná. No tieto trestné sekundy sa potom prirátavajú k času, za ktorý súťažiaci absolvuje celú trasu. Týchto súťaží sa žiaci veľmi radi zúčastňujú, pretože v minulosti to pokračovalo na celoslovenskom kole, ktoré bolo aj s medzinárodnou účasťou, čiže vznikali tam nové kamarátstva, prichádzali tam deti z Poľska, z Čiech, z Bratislavy, takže malo to aj taký spoločenský rozmer. Teraz je to už v podstate iba naša školská záležitosť, školská súťaž, ale dúfam, že aj na ňu sa žiaci budú tešiť a pripravovať.
Ja mám ešte takú otázku na záver. V priebehu tých rokov, lebo viem, že tá súťaž už dlhoročne sa koná, je tá úroveň vyššia, alebo skôr deti majú možno väčšie problémy s orientáciou? Možno to závisí od toho, že či používajú aj v bežnom živote bielu palicu a majú nejakú tendenciu aj k tej samostatnosti. Ako to ty vidíš po tých rokoch, keby si to zhodnotila?
Tak ja si myslím, že je to veľmi individuálne, lebo niektorí žiaci tú bielu palicu používajú na dennej báze, tým pádom vedia ju dobre používať, vedia sa aj pripraviť, vedia si tú trasu predstaviť, pracuje aj s mapou, ale sú žiaci, ktorí sa čoraz častejšie boria s týmto priestorom a celkovo s používaním dlhej bielej palice. Je to závislé aj od veku, pretože vieme, že žiaci na druhom stupni už sa za tú bielu paličku začínajú hanbiť, alebo chcú ju nejak schovať, nechcú vytrčať medzi ostatnými spolužiakmi alebo kamarátmi, ktorých majú doma, ale stále sa nájdú aj šikovní žiaci, ktorým to veľmi dobre ide.
No, pýtam sa preto, lebo nie je len o súťaž a dobré výsledky, aby sme sa vedeli pochváliť v rámci triedy a školy, ale myslíte na to, milí žiaci, že táto súťaž vás má pripraviť do života a tak, ako je v názve toho predmetu, je to priestorová orientácia a samostatný pohyb. Tak, aby ste raz boli pripravení do života a naozaj boli samostatní. Tak budeme držať prsty a tešíme sa na budúce.
Kniha na pokračovanie. Jan Andersen, Dusty, Priatelia na celý život. 9. časť. Paul uvažoval, či by mal rýchlo utekať späť, no zrazu uvidel psiu búdu, o ktorej hovorila Carlota. Stála pod jedľou a vyzerala presne tak, ako hovorila jeho sestra. Niekto sa ju snažil násilím rozmlátiť na triesky. Zo strechy zostalo už len zopár roztrieštený dosák a ani zvyšok nevyzeral o mnoho lepšie. Paul vzal spomedzi konárov tie najlepšie, ktoré chcel použiť ako dosky. Keď zatlčie niekoľko hrdzavých klincov a všetko pílkou rozpíli na správnu dĺžku, musí to na jednu striežku pre králiky stačiť. Kým dosky dotiahlo k plotu a nahádzal ich do záhrady, celý čas si kladol otázku, prečo by si dal niekto takú námahu, aby tú búdu zničil? A prečo ju vlastne zavliekol až do lesa? Musí to nejako súvisieť s ľuďmi, ktorí v ich dome predtým bývali, pomyslel si. Hoci otec tvrdí, že psa nemali. Možno im zomrel a jeho búdu už nechceli mať na očiach. Napriek tomu je to celé nanajvýš zaujímavé. Navyše si spomenul na Dustyho, o ktorom nevedel, komu patrí a ktorý vyzeral, ako by sa o ňo už dlhšie nikto nestaral. Vysoko na oblohe stále krúžil dravý vták. Hádam práve ten uchmatol Karlotinho králika, dúfal Paul a nie Dusty, ktorý sa v noci túlal po okolí hladný. Sám nevedel, prečo sa mu zrazu nechce plaziť po podplot, no mal akýsi pocit, že nie je sám, ako by ho ktosi sledoval. Dusty, povedal tichým hlasom smerom do lesa, ak si tu, poď ku mne. Neublížim ti, poď, Dusty, poď sem. Zdalo sa mu, že čosi počuje, ako by čosi zašelestilo lístie, ako keď sa niekto pohne. V zápäti všetko stíchlo. Paul sa zakrádal od stromu k stromu. Ako by sa medzi starými konármi na zemi rovno pred ním niečo hýbalo. Od údesu ním myklo a všimol si, že sa mu roztriasli kolena, no napokon to bol len Ješko, ktorý si náhlivo hľadal novú skrýšu a celý zadýchčaný zmizol pod vejárom z papradia. Ešte šťastie, že nikto nevidel, ako sa ho naľakal. No napriek tomu mal stále pocit, že okrem Ješka a jeho je v lese ešte niekto. V tom začul hlasy. Kde si celkom blízko sú nejakí ľudia. Paul sa prikrčil za spadnutým stromom a snažil sa sústrediť len na smer, z ktorého hlasy prichádzali. Chvíľu mu trvalo, kým sa presvedčil. Bol si istý, že tí ľudia sú v tmavej jedľovej húštine, ktorá sa nachádzala krížom od neho. No nebolo pochýb, že hubári to nie sú. Navyše sa zdalo, že sa práve hádajú, jasne počul aj jeden dievčenský hlas a hneď ho aj spoznal. Aj keď dievčina pri ich poslednom stretnutí veľa nehovorila, bola to ona, dievča z bandy. A pravdepodobne boli v lese aj všetci ostatní darebáci. Ešte je čas vypadnúť, uvažoval Paul. Zatiaľ ho nenašli, dokonca ani netušia, že tam je. Uvedomil si, ako mu srdce búši čoraz rýchlejšie a horúčkovite premýšľal. Vlastne by bolo dosť zbabelé, keby teraz zdrhol. Kto vie, kedy bude mať najbližšie šancu niečo sa o nich dozvedieť. Možno by sa mohol priblížiť aspoň natoľko, aby rozoznal, čo hovoria. Skrčený prebiehal od jedného stromu k ďalšiemu, kým sa odvážil vydať vpred. Čím bližšie bola jedľová húština, tým hlasnejšie boli hlasy. Naozaj sa škriepili, no Paul nevedel zistiť, o čo ide.
odrazu zistil, že ďalej sa nedostane. Konáre jedle viseli tak nízko nad zemou, že pripomínali nepreniknutelnú stenu z ostrého zeleného ihličia. No o kúsok ďalej vpravo si Pavol všimol akúsi cestičku vedúcu priamo do húštiny. Trochu pripomínala tunel, ktorý používali zvieratá na prechádzanie medzi stromami. Pavol sa skrčil a začal sa plaziť po štyroch. Raz mu skoro do tváre šibol konár a cez bundu ho pichalo ihličie, no už po pár metroch videl, že sa pred ním rozvidnieva. Uprostred húštiny musí byť čistinka. Plazil sa po bruchu, kým sa neocitol pod poslednými stromami. Opatrne nadvihol hlavu a zrazu pred sebou uvidel celú bandu. Netrvalo mu dlho, kým pochopil, že práve objavil ich skrýšu. S konárov si postavili prístrešok a medzi dvoma stromami si dokonca natiahli hojdaciu sieť. Navyše si na čistinu dotiahli pohovku, na ktorej teraz traja z nich sedeli a unudene popíjali kolu, zatiaľ čo ich vodca s pirátskou šatkou a dievča stáli oproti ním a hádali sa. Vybrala a upravila magistra Marta Kotyrová.
Skupina Enhypen, pieseň Moonstruck. Enhypen je juhokórejská, aktuálne veľmi populárna K-pop skupina. Názov pochádza z anglického slova hypen, pomlčka. Symbolizuje spájanie, rast a objavovanie. Rovnako ako pomlčka spája slova, aj členovia chcú spájať kultúry, hudbu a fanúšíkov. Pieseň Moonstruck je romantická, snová a jemne zmyselná skladba o tom, ako sa človek nechá úplne uniesť kúzlom lásky počas noci osvetlenej mesiacom. Enhypen v nej opisujú pocit opojenia, ktorý prichádza, keď sú s osobou, do ktorej sa zhlboko zamilovali. V texte sa opakovane objavuje obraz mesačného svetla, ktoré vytvára magickú až snovú atmosféru. Noc symbolizuje priestor, kde sa môže zrodiť romantika a kde emócie silnejú. Slovo Moonstruck znamená byť očarený a zamilovaný. V texte sa objavujú obrazy ako magická jazda či led nad mesiacom, ktoré majú navodiť predstavu, že láska je ako útek do iného, šťastného sveta. Vybrala a napísala Jaroslava Majerská.
Let me take you 드러나는 구름 뒤에 달 도시대 너에게 점점 Baby Won't you let me in To my next secret 거부하지 못할 이끌림 oh, oh. 달빛 아래 you and I 태양은 behind the night 영원히 되러 올 밤 춤을 추며 지혜까지 오는 너 Just the two of us Keep us together more strong Oh, you make me go crazy over you, you, you Baby, let me hold you close 떠오른 달 그 위로 이 밤에 나를 crazy over you, you, you Baby yeah. 흩날리는 brown hair 반짝이는 별 사이로 fly 꿈만 같은 magic carpet riding Baby, now you're in my blood 달빛 아래 you and I 오랜 밤에 피어난 영원히 꽃필 이 밤 좀 더 깊이 취해가지 all along oh. Just the two of us 깊어져가는 monstrous
Oh,
Zoo príbehy o zoologických záhradách, Zoo Wroclaw a Afrikárium alebo Skutočná exotika v Dolnom Sliezsku. Vedeli ste, že Wroclawská zoologická záhrada je najstaršou inštitúciou svojho druhu v Poľsku? Otvorili ju v júli 1865 a dodnes funguje nielen preto, aby vám ukázala viac či menej exotické druhy zvierat, ale aj preto, aby chránila životné prostredie a ohrozené druhy. Od roku 2014 môžete návštevu zoologickej záhrady spojiť aj s prehliadkou Afrikárium, prvého zariadenia svojho druhu v Poľsku, ktoré vás poteší nielen nezvyčajnými druhmi zvierat, ale aj modernou architektúrou budovy. V dnešnom článku sa dozviete, prečo patria Wroclawská zoologická záhrada a Afrikárium medzi miesta, ktoré sa rozhodne oplatí navštíviť. Čím je Zoo Wroclaw taká výnimočná? Ponúka pohľad na úžasné zvieratá, chovateľské úspechy, ale aj bohatú históriu samotného miesta a jeho nezameniteľnú architektúru. Inými slovami, každý si tu nájde niečo pre seba. Počas návštevy budete mať možnosť obdivovať levy, tigre, slony, žirafy, paviány, pštrosy, emu, hrochy, nosorožce alebo celý pavilón rýb, plazov, obojživelníkov či dokonca motýľov a mnoho, mnoho ďalšieho. Ak vás naopak zaujíma historická architektúra Wroclawu, môžete si pozrieť vstupnú bránu, ktorá je modernistickou parafrázou Brandenburskej brány a krásne predvojnové pavilóny zvierat v miestnej zoologickej záhrade. Pôsobivé sú aj historické medvedie, klietky alebo obrovské terárium. Pri návšteve Wroclawskej zoo nemožno prehliadnuť Afrikárium, ktoré bolo uvedené do prevádzky v roku 2014. Odkiaľ pochádza tento názov? Ide o spojenie dvoch pojmov – oceanárium a Afrika. Pretože tento komplex predstavuje vodné a suchozemské ekosystémy africkej fauny. Aj keď počas sviatkov alebo prvomájového víkendu budete musieť čakať v rade dlhšie, určite to stojí za to. Prehliadka tohto zariadenia vás prenesie priamo do trópov a umožní vám vidieť úžasné diela prírody. Celá cesta Afrikáriom je rozdelená do štyroch faun. Začnete faunou pláží a korálových útesov Červeného mora a potom sa dostanete k faune východnej Afriky s hrochom nílským a rybami jazier Malawi a Tanganyika. Nasleduje prehliadka fauny Mozambického prielivu s rajami a žralokmi z pohľadu preskleného podmorského tunela. Celú trasu zakončíme faunou konžskej džungle s bazénmi plnými kapustňákov, krokodílov nílskych a vtákov. Je to príležitosť zažiť skutočnú džungľu v srdci Wroclawy. Využite to a zažijete nezabudnutelné zážitky. Zdroj: www.ahoj.karir.sk. Vybral a upravil RNDR Jaroslav Schneider.
Zdravý životný štýl. Keď je toho priveľa, ako zvládnuť stres v škole? Pamätáš si, že naše pocity sú ako počasie? Niekedy je slnečno, inokedy prší. Ale čo keď príde búrka? Marko sa ráno zobudil s bolesťou hlavy a brúška. Raňajky mu akosi nechutili. Žalúdok mal ako na vode a nebol schopný nič zjesť. Do školy sa mu dnes veľmi nechcelo. Čakala ho písomka z matematiky, Markovho najneobľúbenejšieho predmetu a navyše si včera nestihol urobiť domácu úlohu zo slovenčiny. Do školy kráčal pomalšie ako zvyčajne, so zvesenou hlavou a ponurou náladou. Desiatej sa ani nedotkol. Tesne pred písomkou sa bolesť v jeho brúšku ešte viac horšila. Roztriasli sa mu ruky a najradšej by zo školy ušiel. Poznáš aj ty podobné pocity? Nie je to nič nezvyčajné. Občas máme pocit, že je toho na nás jednoducho priveľa. Nemusíš sa ale báť. Existujú totiž spôsoby, ako si v takýchto situáciách pomôcť. Jedným z najlepších spôsobov, ako zatočiť so stresom, je dýchanie podľa hviezdičky. Vezmi si ceruzku, papier a pomaly kresli hviezdu. Pri kreslení čiary smerom k cípu hviezdy sa zhlboka nadýchni. Na vrchole cípu sa na chvíľu zastav a zadrž dých. Následne pri kreslení čiary smerujúcej od cípu vzduch pomaly vydýchni. Takto pokračuj, až kým nenakreslíš celú hviezdičku. Na zvládanie stresu zo školy je ideálne pripravovať sa do školy už deň vopred. Priprav si veci, ktoré si ráno oblečieš, zbal si školskú tašku a môžeš si vopred pripraviť aj zdravú a chutnú desiatu, ktorá na teba cez noc počká v chladničke. Dbaj na zdravý a dostatočne dlhý spánok. Nezabúdaj, že strach a úzkosť sa zhoršujú vtedy, keď ich držíš v sebe. Vyjadri svoje obavy a podeľ sa so svojím trápením. Porozprávaj o svojich problémoch niekomu, komu dôveruješ. Podľa informácií zo zdrojov www.cppke-okolie.sk a www.avare.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Končí sa aprílové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Čítali Štefan Plačko
a Miroslava Vaníková.
Zvukový technik Tomáš Topoli.